Tak for en rigtig god lovsang til Gert og Maja. Fantastisk, at vi kan få lov til at tilbede Herren sammen den her formiddag, også selvom det foregår på online. Var det godt at se jer? Og så sidder du måske og tænker, hvordan i alverden kan han se mig? Og det kan jeg, fordi jeg i dag har taget min iPad med, og jeg kan se, at I har været rigtig gode til at introducere jer selv, og også været gode til at sende nogle gode hilsner til hinanden. Så bliv endelig ved med det. Og i dag, der får du faktisk lov til at skrive nogle hilsner, imens jeg står her og taler. Og en af de spørgsmål, jeg gerne vil stille her fra starten af, som du gerne må svare på med det samme, det er, kender du mig? Ved du, hvem jeg er? Så må du gerne skrive på iPad'en her, og så er det spændende at se, hvad der kommer af besvarelser her. Du vil få mest ud af det, hvis du har en bibel med her i dag. Og det er simpelthen fordi, at jeg vil dykke ned i nogle skriftsteder i en sammenhæng i dag, som du vil få meget mere ud af, hvis du fulgte mig i en bibel her. Du kan også bare tage et stykke papir, og så skrive nogle noter her, og så læse det, når vi er færdige. Jeg vil også opfordre dig til, at når jeg nu nævner nogle skriftsteder her, så prøv at genlæse det, når vi er færdige her med gudstjenesten her, fordi det her det er noget, jeg tror på, kommer til at ligge og ulme og arbejde i dig i et stykke tid her. Så det vil jeg gerne bede om her, men kender du mig, så skriv et eller andet om mig, hvad det er, du kender mig for. Lad os lige bede sammen. Kære Jesus, jeg beder om, at vi den her formiddag må få lov til at lære dig endnu mere at kende, Herre. At vi får lov til at få en ny dybde af kendskaben til dig, men ikke bare kendskab, men også en relation til dig, Jesus, som bliver endnu dybere, far. Jeg beder om, Helligånd, at du taler til os den her formiddag. Uanset hvor vi sidder henne, i hvilken stue vi er i, hvem vi sidder sammen med her, så beder jeg om, at du taler til os, Helligånd. Og jeg beder også om, at du bruger mig i den her formiddag, Helligånd, til at få det frem, som du ønsker, Helligånd. Amen. Okay, der er en, der skriver, at vedkommende kender mig. Og der er en, der skriver, at vedkommende kender mig igennem mange år. Så der sidder nogen derude, der kender mig her. Der er en, der skriver, at jeg elsker film. Det er fuldstændig rigtigt. Det er det. Og så kommer der også nogle kærlige hilsner her, som man bliver helt varm inde i her. Så der sidder helt sikkert nogen, der kender mig for forskellige ting her. Jeg hedder Morten, jeg er præst her i kirken, og jeg har en masse forskellige hobbies. Jeg er brandmand, jeg elsker at undervise i førstehjælp, jeg elsker at motionere, selvom nogen lige spørger, okay, det kan man ikke helt se på dig her. Og så er der en, der skriver, yes Morten, jeg kender dig, men jeg er ikke helt sikker på, at du kender mig. Nu har vi lige haft VM her, og der havde vi jo vores landstræner Nikolaj Jakobsen. Hvor mange af jer kender så ham? Nikolaj Jakobsen. Jeg kan fortælle jer, at han bor på Tuø, som ligger på Sydfyn. Han er dansk landstræner i håndbold. Han er nykåret verdensmester. Han tygger tyggegummi. Han er taktisk dygtig, og han har trænet tyske storhold. Og jeg er så i den aldersgruppe her, jeg kan faktisk huske ham, dengang han selv spillede på landsholdet. Og det er ved at være nogle år siden her. Noget andet, jeg ved om ham, det er, at her for nylig, der fandt jeg ud af, at han svarer ikke på kritiske mail, fordi han har andet at give sig til. Og hans holdning til Facebook, det er, at inden man skriver kritiske ting på Facebook, så skal man spørge sig selv, om man ønsker, at dette bliver skrevet om en selv. Og hvorfor ved jeg alle de ting her? Hvorfor ved jeg det her om Nikolaj Jakobsen? Jamen det gør jeg, fordi jeg var en af dem, der sad klister foran fjernsynet i den her tid med håndbold her. Og jeg har selvfølgelig læst artikler og så videre her. Men spørgsmålet er egentlig, hvor godt kender jeg ham? Hvor dybt kender jeg ham egentlig? Og det jeg egentlig vil tage dig med på her, det er så det her spørgsmål, hvor godt kender vi egentlig Jesus? Og det bliver sådan en lavkage, du får præsenteret den her formiddag. Du må godt have det billede, når du sidder derinde foran stuen her på en rigtig lækker lavkage. Og så kan I så selv diskutere, om det er flødeskummet, der kommer til sidst, eller om det er bunden, eller hvad det er. Man bliver helt sulten af at tænke på det allerede her. Men jeg kommer til at præsentere en lavkage for jer. Og det er omkring det her spørgsmål her. Okay, hvor godt kender jeg Jesus? Og jeg håber, at du kommer til at lære ham endnu mere at kende her i dag. Det første lag, jeg godt vil præsentere for dig, det er en kvinde. Og det er en historie, man finder i Johannes evangeliet, det fjerde kapitel. Tager man Johannes evangeliet som en helhed her, så skrev Johannes rigtig meget om relationer. relationer med mennesker indbyrde med hinanden, også relationen med Jesus, disciplerne imellem, og også relationen til Gud her. Og i den her beretning her, som har overskriften den samaritanske kvinde her, der står der sådan her fra starten af. Da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes. Og så står der sådan her, det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte. Bare en sidebemærkning her, det værste er, det nyder jeg, fordi det handler om uddelegering, at det ikke er præsten, der behøver at gøre det hele. Så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea, og han måtte tage vejen igennem Samaria. Kontekst i den historie, det er, at Jesus han bevæger sig igennem et område her, som egentlig for jøderne er forbudt område her, på grund af de her samaritaner. Og det er en lang historie. Her møder han en kvinde i dagtiden, eller i dagtimerne her. Hun er nede og hente noget vand. Og alt det her, det er i jødisk kontekst her. Det handler om, at en kvinde, der kommer i dagtimerne her, hun er illeset i den by, hun kommer fra her. Jesus han indleder en samtale med hende, og igennem den her samtale her, der viser sig, at Jesus han faktisk kender kvinden. Og det virker mærkeligt for hende. Men han kender hende, og han fortæller om hendes liv. Og beretningen kører videre, og Jesus han begynder at åbenbare sig selv over for hende her. Og begynder at fortælle om nogle ting her. Og de kommer faktisk ind i en teologisk diskussion omkring troen. Omkring det her med at kende faderen. Og i vers 22, der siger Jesus sådan her. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Og da jeg læste det her, tænkte hold fast. Jesus han er helt skarp af, han siger, vi tilbeder det, vi kender. Så siger han videre her i vers 23, men der kommer en time, ja den er der nu, det sande tilbeder skal tilbede Herren i ånd og sandhed. For det er sådan tilbeder faderen vil have. Og Gud er ånd, og de som tilbeder ham skal tilbede i ånd og sandhed. Og så står der, kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme. Det vil sige Kristus. Og når han kommer, vil han fortælle os alt. Og så kommer vers 26, der står der sådan her. Jesus sagde til hende, det er mig, der taler til dig. I den danske oversættelse her, den autoriserede, der står der, det er mig, der taler til dig. Men hvis man går hen og kigger nogle andre oversættelser, så står der faktisk, det er jeg, der taler til dig. Og det er egentlig ikke tilfældigt, at Johannes han skriver sådan her, at det er jeg, der taler til dig. Flere gange i Johannes evangelie, der bruger Johannes den her sætning, jeg er. Han siger for eksempel om sig selv, Jesus, jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er døren. Jeg er opstandelsen og livet. Jeg er den sande og levende vej. Jeg er vintræet. Jeg er den gode hyrde. Jeg ved ikke, om I egentlig kender betydningen af navnet Morten. Det er et drengenavn, kan jeg fortælle jer. Og det er først her for nylig, jeg selv fandt ud af, hvad det betyder. Selvom jeg har holdt masser af barnevelsignelser, hvor jeg har brugt masser af energi på at fortælle, hvad de navne her betyder, så er det først her for nylig, jeg for alvor fandt ud af, hvad mit eget navn betyder. Og går man ind i de her navneregister, så står der sådan her, og hold nu godt fast. Morten er en fordansket og udviklet udgave af Martin, afledt af Martinus, afledt af Martis, som er en variant af navnet på den romerske krigsgud Mars. Morten betyder derfor kriger. Så fik vi den. Martin Luther bliver også kaldt Morten Luther. Og der står videre, Morten betyder modig. Jeg kan næsten vokse en meter ved at høre de ting her, men det der kom bag på mig her, som gjorde, at jeg lige stoppede lidt op, det står at der videre her, at Morten betyder også frelseren eller den frelsende. Så jeg var lige ved at slå lige den her, men alligevel så tænker jeg, at vi skal tage det med en gran salt. Jeg tror ikke, min mor har tænkt det, da engang de gav mig navnet her. Men navnet betød noget i den jødiske kontekst. Når man havde et navn, så var det fordi, det betød noget. Og første gang, vi støder på den her med betydning af navnet, det er faktisk i det gamle testamente. I skal forestille jer, at vi møder en fyr, der hedder Moses. Moses han er omkring 40 år gammel på det tidspunkt her, måske lidt ældre her. Han er i gang med at vogte får, og pludselig så er han på vej op i nærheden af et bjerg, der hedder Horeb, og så ser han lige pludselig en brændende busk. Den fanger hans opmærksomhed, og det der er vildt, da han kommer hen til den, det er, at han kan se, at den her busk, den brænder men busken bliver ikke fortæret, den bliver simpelthen ikke brændt op. Og han bliver nysgerrig, og han kommer tættere på, og lige pludselig så kommer der en stemme ind fra busken af, og det viser sig, at Gud han åbenbarer sig for Moses igennem den her brændende busk. Han begynder at tale til Moses, han begynder at tale om, hvem han er, og så beder han faktisk også Moses om at gøre noget for sig. Han skal nemlig tage Israel og føre dem ud af Egypten tilbage til det land, som han oprindeligt havde lovet dem. Og det er godt nok noget af en opgave, han bliver sat over for her. Og som de fleste af os, vi nok oplever, hvis vi får en kæmpe opgave her, det er, så begynder Moses at komme med undskyldninger for, hvorfor han ikke kan løse den opgave her. Og det, der er interessant, hvis man kigger i beretningen her, det er, at ret hurtigt i den samtale her, han får lov til at komme med en undskyldning her, så kommer Gud og fortæller, hvem han er. Og han siger her i det anden Mosebog, og vi er i kapitel 3, og der siger han i vers 14 sådan her, jeg er den, jeg er. På hebraisk, så står der Jahve. Går man ind og læser de græske ord i Nyt Testamentet, så står der ego. Og tager man den græske oversættelse af det gamle testamente, så bliver ordet ego også brugt her. Men ordet Jahve, det betyder at være, at blive, at komme til at ske, at eksistere. Og hvis jeg skal koge det her sammen til en definition her, så siger Gud faktisk, at det her, det er min natur. Det er min eksistens. Og det er min eksistens i fortid, i nutid og i fremtid. Og jeg har brug for at starte med det lag her i lagkagen, fordi når Jesus han siger, jeg er, så siger han, jeg er. Det vil sige, det er min natur. Det er min eksistens, ikke kun i fortiden, men også i nutiden og i fremtiden. Og det er det her lag, vi skal bygge det næste op på her. At når Jesus han siger det her, så har han helt klart pointe omkring det. Er I klar til det næste lag i lagkagen her? Jeg håber, I er for sultne til at følge med her. Men jeg vil gerne tilbage til Johannes evangeliet. Og inden vi kommer til den endelige lagkage her, så skal vi lige have en kontekst. Og vi er i Johannes evangeliet, det 9. kapitel. Fordi der er opbygningen til Jesus, han kommer til at tale omkring, da han siger til sig selv, jeg er den gode hyrde. I vers 1 i det 9. kapitel, der står der sådan her, på sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans disciple spurgte ham, rabbi, hvem har syndet? Han selv eller hans forældre, siden han er født blind. Vi står med en blind mand her. Og Johannes han siger, at han har været blind fra fødslen af. Og Jesus han kommer gående her, og så har folk lige pludselig brug for, okay, ham den blinde her, hvorfor er han nu blind? Vi skal lige have fundet ud af, hvad er årsagen til det her? Har han nu gjort et eller andet? Har han nu gjort noget forkert, siden han er sådan der? De prøver på at lave en kasse omkring ham. Jesus, han kan ikke puttes i kasser. Han bryder ud af kasser. Og det er det, der er så svært for os nogle gange, det er det her med at acceptere, at Jesus kan ikke være i en kasse. Jesus er kassen, og han er uden om kassen her. For at møde de her mennesker og svare på deres spørgsmål her, så gør Jesus noget vildt. Han begynder faktisk at helbrede den mand her, der er blind fra fødslen af. Og han gør det på en interessant måde. Han spytter ned på jorden. Han tager noget døn, laver sådan en mudderklat her, og så putter han i øjnene på dem. Og det, hvis I ikke er vant til at komme i kirken, så er det altså ikke sådan, vi normalt gør det, når vi beder for folk her. Men det er så grænseoverskridende, det han gør her. Og længere nede, der står der i vers 8 her, naboerne og de, der ellers var vant til at se ham som tigger, sagde nu, er det ikke ham, der plejer at sidde og tigge? Nogen sagde, jo, det er ham. Andre sagde, nej, han ligner ham bare. Hvorfor siger det det? Det er fordi, da Jesus han gør det her, så bliver manden helbredt. Tiggeren, der var født blind, ser nu. Og så sker der det mest naturlige, det var, at de her mennesker her, de prøver på at finde en forklaring. Hvorfor i verden skete det her? Og en nærliggende, det var, okay, det må være en anden, det må være en, der ligner ham, som vi er vant til at sige. Men de begynder på noget meget menneskeligt. De prøver på at finde en forklaring på, hvad er det, der sker her? Men det kan du bare ikke med Jesus. Du kan ikke finde en forklaring. Du kan kun lære ham at kende. Manden, han kommer også hen til farisæerne her, og de bliver også overrasket over, det der er sket her. Og de begynder også at tænke, hvad i alverden det her for noget. Men de flytter et fokus fra, at manden han bliver helbredt til, at det her det sker på en sabbat. Det vil sige, at de går hen og tænker, at der er nogle regler her, som bliver brudt. Uha, vi må tage affære. Og derfor begynder de at afhøre manden her. Og de siger sådan her i vers 16 her. Den mand er ikke fra Gud, for han overholder ikke sabbaten. Andre sagde, hvordan kan et syndigt menneske gøre disse tegn? Et rigtig godt spørgsmål her. Og så kommer der den her med, at de prøver på at finde svaret her. Det er i vers 18, der står, at jøderne troede ikke på, at han havde været blind og fået sit syn, før de tilkaldte forældrene til ham, der nu kunne se. Og det, der kommer ind i den diskussion her, det er der faktisk nogen, der siger, ej, ved du hvad, han var ikke blind fra fødslen af. Og da jeg læste det her, så slog det mig, er det ikke vildt? Der er en mand her, som egentlig, Bibelen siger, at han var blind fra fødslen af, men for at kunne få lov til at tjene noget med som tigger her, så har han simuleret, at han var blind helt fra barn af. Er det ikke vildt? At han bruger hele sit liv på det. Det synes jeg er imponerende af ham her. Men de bliver ved med at afhøre ham. Forældrene siger, vi ved ikke, hvad der er sket. Vi ved, han er søn, vores søn. Vi ved, han var blind, og nu ser han. Og det samme gælder, de tilkalder også den her manden for anden gang og siger, hvad i alverden sker der her? Giv Gud æren, og den mand her er en synder. Og så kommer den her tigger her med et fantastisk vidnesbyrd, meget enkelt. Han siger sådan her i vers 25, eller det er vers, ja, 25, jeg var blind, og nu kan jeg se. Meget enkelt, han havde ikke brug for at lægge en masse skrift derud, han sagde bare, jeg var blind, nu kan jeg se. Kort og enkelt. Og han vidnede om, at Jesus han kan helbrede på den fantastiske måde her. Og så spørger de ham, hvad er det her for noget? Hvad er din egen forklaring? Og så svarer manden sådan her i vers 31. Vi ved, at syndere hører Gud ikke på, men den, der frygter Gud og gør hans vilje, ham hører han på. Det er aldrig sket før, at nogen har åbnet øjnene på en, der er født blind. Hvis den mand ikke var fra Gud, kunne han intet gøre. Så han har fanget det. Han har lært Jesus at kende som en Gud, der kan gøre mirakler. Og så møder han Jesus igen. Han snakker med Jesus. Han bliver jaget ud af de her farisæers råd. Og så møder han Jesus igen. Og i vers 35, der står der sådan her. Jesus hørte, at de havde jaget ham ud. Og da han mødte ham, sagde han, tror du på menneskesønnen? Og så svarer den her tigger, som før var blind, hvem er det, herre, så jeg kan tro på ham? Så han ønskede at lære Jesus at kende. Og det, der egentlig er fundamentet for den lagkage her, det er, at troen hænger sammen med, om jeg kender Jesus. Jo mere jeg kender ham, jo stærkere vil min tro på ham være. Og Jesus, han går over i en beretning, som hedder Den Gode Hyrde. Og dybest set, så havde jeg næsten lyst til at give den overskriften, hvem er Jesus? Den gode hyrde, der står der sådan her, sandelig siger jeg jer, den der ikke går ind i forfolden gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en tyv og røver, men den der går igennem døren, han er fårenes hyrde. Jesus han taler om, at hyrden går igennem døren. Han taler om åbenhed, han taler om ærlighed, og det var målrettet de her kære farisæer, som var det modsatte her. Videre siger Jesus sådan her i vers 3. For ham lukker dørvogterne ikke op. Dørvogterne op, og fårene hører. Ja, forkert. Der står sådan her. For ham, det vil sige ham, der går ind igennem dørene, som er fårenes hyrde, der står der. For ham lukker dørvogterne op, og fårene hører hans røst, og han kalder sine får ved navn og fører dem ud. Hyrden kender hver enkelt af sine får, siger Jesus. Og de hører hans røst. Og sådan er det også med dig og mig. Det er faktisk muligt at komme ind i en relation med Jesus. Fordi han kender dig. Han kender dig allerede. Ind i en relation, hvor det er muligt at lære hans røst at kende. Jeg læser videre fra vers 4 af. Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem. Og de følger ham, fordi de kender hans røst. Jesus ønsker ikke bare en relation, han ønsker faktisk en relation, hvor han kan få lov til at lede dig og vejlede dig. Hvor han går foran dig, midt i alt det, du står i her, fordi du hører hans røst. Og det har vi brug for. Vi har brug for en, der vejleder os, især i vores liv, og især i forhold til det, som vi sang om i lovsangen her, det med himlen. I vers 5, der står der, men en fremmed vil de aldrig følge. De vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst. Og så står der her i vers 6, med dette billede talte Jesus til dem, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Lige da jeg læste, så tænkte jeg, wow, her står selveste Jesus, og han taler til dem, og alligevel så forstod de ikke, hvad han sagde til dem. Det gav mig lidt håb som præst. Jeg ved ikke, om I kender det her med, der er en vittighed, der kører rundt på et tidspunkt her, omkring præster. Der er nogen, der siger, at præster de er usynlige 6 dage om ugen, og den eneste tidspunkt, de er synlige, det er om søndagen, og så forstår vi dem alligevel ikke. Så hvad skal vi med præster? Jesus han fortæller videre. Vers 7, der står der sådan her. Jesus sagde igen, sandelig, sandelig, siger jeg, jeg er døren til fårene. Alle de, der kommer til mig, er 20, eller alle de, der er kommet før mig, er 20 og røver, men fårene hører ikke på dem. Og så kommer det igen, jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Jesus siger, at hyrden, Jesus, er døren til frelse. Der findes ingen anden vej. Vi kan prøve med gerninger, vi kan prøve med andre religioner, vi kan prøve med selvrealisering osv. Der er kun én vej til frelsen, og det er Jesus. Det er Jesus, der er døren. Og det har jeg lyst til at sige til dig den her formiddag. Der findes ingen vej. Det er egentlig rimeligt enkelt. Jesus han fortsætter sådan her. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have overflod. Og så begynder det at blive endnu stærkere, for så siger Jesus sådan her. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Jesus han taler om sig selv. Han siger, jeg er den gode hyrde. Jeg sætter mit liv til for fårene. Og det gjorde han. Han satte sit liv til på den mest grusomste måde. Hvorfor? For fårene. Og Jesus han er god. Det er grundlaget for det hele. Jesus er god. Han er den gode hyrde. Går vi længere ned, så siger han sådan i vers 14 her. Der står der sådan her. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Og der kommer det her med, hvor godt kender du egentlig Morten? Hvor godt kender du egentlig Nikolaj? Fordi det er det her kendskab med, hvor godt du kender Jesus, det sætter han selv ord på nu her. Der står nemlig sådan her. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Så Jesus han begynder at beskrive hans eget forhold til faderen. Han siger, at jeg kender min far. Jeg vil have en relation, som er lige så dyb som den relation, jeg har med min far. Og den åbenbarer han faktisk længere nede i den her samtale, fordi i vers 31, der står der sådan her, eller det er faktisk vers 30, jeg og faderen er ét. Det er vildt. Jesus han ønsker en relation med dig og mig, som faktisk i lyset af treenigheden, hvor faderen, sønnen og Helligånden er ét, at det er den samme relation, han ønsker med dig og mig. At kende betyder for os mange ting her. Men går man ind og kigger på ordet, der bliver brugt her, så er det ordet ginisko. Og det kan betyde forskellige grader, men det stærkeste billede i den jødiske kontekst, som Jesus han talte til her, det er billedet af en mand og kvinde, der har samleje og smelter sammen. Det er den relation, Jesus han ønsker med dig og mig. Og den relation her, den omtaler Paulus i 2. Timotheus, det 2. kapitel, vers 19, som grundvolden for det hele. Der står sådan her, Herren kender dem, der hører ham til. Undskyld. Så den her relation, det er den Gud, det er den Jesus, det er den Helligånden ønsker at have sammen med dig. Og jeg vil opmuntre til at læse det her igennem konteksten, også omkring 2. Timotheus, det 2. kapitel her, hvor Paulus han siger det her, handler om den her relation. Så hvis jeg skal binde det hele op her, så vil jeg sige til dig, Jesus han kender sin får på godt, men også på ondt. Han ved, hvad jeg indeholder. Han ved, at jeg har mine gode dage. Jeg har mine dårlige dage. Og jeg ved godt, det kommer som en overraskelse for mig. Men jeg har også dårlige dage. Jeg har også ting, der ikke fungerer. Men Jesus kender mig. Og alligevel så ønsker han at have en relation med mig. Det er kærlighed. Og det er en stærk kærlighed, fordi den er så stærk, at han er parat til at give sit liv for mig. Hvem har ansvaret for, at du kommer til at kende Jesus? At du kommer til at kende Jesus endnu bedre? Er det mig som præst for den her kirke? Er det menigheden, der har ansvaret for, at du skal lære ham mere at kende? Er det Jesus selv? Eller er det dig? Jeg tror, det er delt, at det er forskellige opgaver, og vi har forskellige muligheder. Jeg kan være med til, at du lærer Jesus mere at kende. Menigheden kan være med til det. Jesus kan gøre det. Men i sidste ende, så ligger den hos dig. Det er dig, der skal tage en beslutning om, at du vil lære Jesus mere at kende og prioritere det. Mere kompliceret er det ikke. Da det her med corona det startede, der må jeg indrømme her, da vi lige pludselig bliver lukket ned den 11. marts her, der blev jeg godt nok udfordret. Og jeg gik lidt i selvsving og løb lidt rundt omkring mig selv. Fordi jeg tænkte, nu bliver vi lukket ned. Og hvordan i alverden skal vi få sådan en kirke som den her til at fungere? Og jeg må indrømme, at jeg blev lidt stresset. Jeg tænkte, ah, hvordan skal vi leve? Vi skal lave møder, og vi skal have folk til at besøge hinanden, og vi skal ringe til alle osv. Og midt i alt det her, så talte Gud til mig. Hans røst, den kom lige med det samme, da jeg begyndte at køre op i den her selvsving her. Han sagde sådan her, jeg er deres hyrde. Og da han sagde det, der kunne jeg mærke byrden for, om jeg skulle have ansvaret for hele menigheden, den forsvandt, fordi det gik op for mig, at det er Jesus, der er hyrden, endnu stærkere. Eller det gik ikke op for mig, jeg blev mindet om det. Så jeg har lyst til at slutte af med at sige, ansvaret for, at du kommer til at lære Jesus at kende, den ligger hos dig. Men Jesus vil gerne være med i den vandring her. Han vil gerne have, at du følger ham i den vandring her. Og jeg vender tilbage til Johannes, for der står sådan her, vers 27. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Vi sang her under lovsangen om himlen. Det er faktisk det, det hele handler om. Den her dybe relation er ikke bare, hvordan klarer jeg livets en hverdagsting. Der er et mål med det, og målet med det, det er evigheden. Evigheden enten med Gud eller adskilt fra ham. Og muligheden for at få en evighed sammen med Gud, det er ved at tage en vandring med Jesus. At anerkende ham som den gode hyrde og sige, Jesus, jeg ønsker at lære dig at kende. Jeg ønsker at være sammen med dig og være dit for, Jesus. Så det er det, jeg har lyst til at dele med dig den her formiddag. Og jeg kan godt tænke mig, at vi beder sammen. Og det, jeg vil opmuntre dig til den her formiddag, er, hvis du så er kristen og kender Jesus, så bed den bøn sammen med mig om at lære ham endnu mere at kende. Så du får lov til at kende de her facetter af ham. Sidder du her og har aldrig nogensinde besluttet for, at du vil det her, og også kan mærke, at du kender ham ikke, jamen så er det den her formiddag, du har mulighed for at gøre det, og sige til Jesus, Jesus, jeg ønsker at lære dig at kende. Kære Jesus, tak fordi du er her midt i blandt os. Du er hver eneste dag sammen med os, og lige nu, der er du også ude i hver eneste stue. Du er alle steder nærværende, så du er alle steder lige nu her, og han er lige hos dig lige nu. Og Jesus, jeg takker dig, fordi du rører ved hver eneste person, der sidder nu her og tænker over det, der er blevet sagt, Jesus. Jeg specielt beder for os, der har vandret sammen med dig et stykke tid, at vi må få lov til at kende dig endnu dybere. At vi ikke bare må placere dig som en hverdagsting, men at den her relation til dig, den må blive udviklet til at blive endnu stærkere. Jeg vil også bede for dig, som måske sidder her og overvejer for første gang. Der vil jeg sige til dig, Herre, jeg beder om, at du rører ved den person nu, at de må mærke din fred og din kærlighed som en overstrømmende følelse og oplevelse lige nu, Jesus. Tak, at du kommer med dit nærvær til hver eneste person, til hver eneste stue, til hver eneste, der lytter til det her. Du er fantastisk, far. Du elsker os. Og vi elsker dig, fordi du elsker os først, Jesus. Tak, fordi du er den gode hyrde, far. Og tak, at vi må lære dig endnu mere at kende som det, Jesus. Amen.